Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom još jednog neuspjelog sastanka o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, o odnosima Srbije sa Srbima na prostoru bivše Jugoslavije, o skupu o Dejtonskom sporazumu u organizaciji Fondacije Billa Clintona. Hip-hoper Marcello i reggae sastav SAR tuže naprednjake zbog puštanja njihovih pesama na opozicionom mitingu u Beogradu. U Danilovgradu je ispraćen treći kontingent crnogorskih vojnika koji putuje u misiju u Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najprije o četvrtom sastanku političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, koji je završen bez dogovora o formiranju vlasti kao i prethodna tri. Njihovi stavovi su i dalje suprotstavljeni oko svih pitanja, osim oko deklarativne opredeljenosti za evropski put. Privremeni predsjedavajući predstavničkog doma Adnan Bašić rekao je da više neće sazivati sastanke, te da politički lideri od sada treba sami da pronađu način kako da se sastaju i formiraju vlast. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Trosatni razgovor lidera političkih stranaka nije polučio rezultate. Svi su ostali na pozicijama koje zagovaraju još od objave rezultata. Privremeni predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić rekao je da je sazivanje ovakvih sastanaka na kojima nema dogovora izgubilo smisao.
Samo vam mogu reći da je najtvrđi orak ipak problem sa dva HDZ-a. Jedni ga hoće u vlast, drugi ga neće u vlast. Imate predstavnike iz Republike Srpske koji striktno pridržavaju HDZ-a da treba da uđu u vlast i da participiraju vlast. I naravno imate ovu grupu jednog platforme koja to na neki način ipak ne prihvata.
SNSD i SDS ponovili su stav da bez dva HDZ-a nema ni formiranja vlasti, a SDP ponovio da neće dozvoliti da se Hrvati koji nisu u dva HDZ-a nego u drugim strankama tretiraju kao drugorazredni Hrvati. Jerko Ivanković-Lijanović iz stranke Radom za boljitak pozvao je dva HDZ-a da deblokiraju proces konstituisanja vlasti u preostala četiri kantona.
Uzrok nedogovoru su dva HDZ-a koji ne žele implementirati zastupnike za proizaslanike u Dom naroda federalnog parlamenta iz četiri kantona. Evo mi smo danas i apel dali prema njima da ih molimo da implementiraju svoju ustavnu obvezu. Ako to ne urade, mi ćemo sazvati Dom naroda i temeljem tumačenja OHR-a iz 2001. i 2007. sazvati izabrani Dom naroda i ići u implementaciju vlasti, jer je nedopustivo da netko može kršiti ustav i blokirati proces.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže kako dva HDZ-a neće odustati od nastojanja da dokažu kako su oni legitimni predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Braneći narodni legitimitet uspostavljanja vlasti, mi Hrvati u Bosni i Hercegovini branimo svoju konstitutivnost, branimo svoje pravo na Bosnu i Hercegovinu i obrani tog prava nijedan napor, nijedna žrtva nije uzaludna.
Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, gdje je vlast već formirana, kažu da su spremni i za formiranje vlasti na državnom nivou, te da imaju usaglašene kandidate za sve funkcije. No blokada u federaciji će se teško prevazići za kratko vrijeme. Predsjednik SDA Sulejman Tihić dao je prijedlog kako da se prevaziđe problem formiranja vlasti u federaciji i očekuje od koalicionih partnera odgovor u toku ove sedmice.
Mi predlažemo da kriteriji za raspodjelu pozicija u izvršnoj zakonodavnoj vlasti bude odnos političkih snaga u domovima naroda. To je jedini objektivni kriterij. Sva priča o nekakvim procentima glasova Hrvata, Bošnjaka, Srba nije mjerljiva, jer nemamo takve biračke spiskove.
No Ljubić iz HDZ-a 1990 ima drugačiju viziju.
Naš prijedlog da vlast u Bosni i Hercegovini ima ukupan kapacitet donijeti ustavnu reformu, da ima većinsku reprezentaciju svakog od tri konstitutivna naroda i da parlamentarne većine budu maksimalno moguće kompatibilne na relaciji država, entiteti, kantoni i to je ključ i rješenje za funkcionalnu vlast nakon izbora.
Adnan Terzić iz Saveza za bolju budućnost ocjenjuje kako su za ovakvu situaciju krivi pobjednici na izborima koji nisu spremni na kompromis.
Ne možemo preuzeti odgovornost za bilo kakvo događanja u državi kad imate izborne pobjednike koji su isključeni.
Mladen Bosić iz SDS-a pak tvrdi da se sastanak ne može ocijeniti kao neuspješan.
Ja moram da kažem da je ovo prvi konstruktivan sastanak od ovih sedam koji su se desili, jer je prije svega definisan problem, A problem je ko će predstavljati Hrvate kao konstitutivni narod u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Nakon sastanka Tihić je pozvao Dodika i Lagundžiju na konsultacije. Na pitanje o čemu su razgovarali na tom sastanku, Dodik je u svom stilu odgovorio.
Pa nisam dočkao, bilo je tam dobrih jabuka, kad sam poslijel.
A Lagundžija dodao.
Šta se da sitri, sve koje je banane. Taj sastanak je bio, ajde slobodno mogu reći, malo labaviji nego sastanak ovdje.
Ovih dana slijedi novi krug razgovora u Berlinu oko formiranja vlasti, a da li će razgovori sa njemačkim zvaničnicima doprinijeti bržem i konstruktivnijem dogovoru, pitanje je na koje nisu mogli odgovoriti ni glavni akteri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa odnosima Srbije sa Srbima na prostoru bivše Jugoslavije, predstavnici Srba iz država regiona utorak su se sastali sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Na redovnom godišnjem okupljanju svi su dočekani uz poruke o spremnosti matice da pomogne svojim sunarodnicima u regionu, ali je samo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uz to nagrađen i priznanjem Zlatni dinar, koji mu je dodelio sam premijer Mirko Cvetković, a u ime Kluba privrednih novinara. To je samo još jedan od gestova dodatnog učvršćivanja odnosa između Banja Luke i Beograda. U tom odnosu Sarajevo uglavnom ostaje po strani, no kako navode sagovornici Miloša Teodorovića, odgovornost za to ima na obe strane.
Srbija zapravo ne zna šta želi, pa se stoga kreće u ambijentu političke konfuzije, ocenjuje Vladimir Pavićević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. U okolnostima u kojima se ne znaju ciljevi i namere, pitanje da li se zapravo uzdrmava Bosna i Hercegovina ostaje na mestu, dodaje naš sagovornik.
I u nastupima zvaničnika Srbije, ja mislim često, naročito kada se ode u Banja Luku, može to da se oseti.
Samo dan nakon što su se u Beogradu sa Tadićem sastali predstavnici Srba iz regiona, u Banja Luku je još jednom došao ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Srbija je vitalno zainteresovana za prosperitet Republike Srpske.
Baš kao i za stabilnost Bosne i Hercegovine, dodao je Jeremić nakon susreta sa Dodikom. Ipak relacije Beograd-Sarajevo ostaju slabe i konstantno upitne. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za odnose sa Srbima van Srbije, Aleksandar Čotrić, za naš program objašnjava uverenje kako odgovornost za takvo stanje ne može biti na Srbiji.
Beograd je pokazao do sada u više navrata jako dobru volju da se poboljšaju odnosi sa Sarajevom, ali nažalost barem do sadašnji predstavnici vlasti u Sarajevu, kako onih entitetskih, tako i onih na nivou države, nisu želeli da se ti odnosi željenim tempom poboljšavaju. Znate i dobro da su i Željko Komšić i Haris Ilajđić, jedan sadašnji, jedan bivši član predstavništva Bosne i Hercegovine, odbijali čak i susrete i posete Beogradu, tako da u toj situaciji, ako na jednoj strani imate želju rukovodstva iz Banja Luke da u svakom pogledu gradi dobre odnose sa Beogradom, a s druge strane odbijanje i Sarajevo, onda normalno dolazimo u ovakvu situaciju.
U sličnom tonu govori i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz. On podlači da je doskorašnja bosansko-hercegovačka politička elita bila sklona da Beograd u političkom smislu posmatra isključivo kao demonski grad.
Pri čemu je sarajevska scena politička, pogotovo bošnjačka, morala da nastavi s imaginacijom velikog neprijatelja. Srbija nije ništa drugo nego agresor na Bosnu i Hercegovinu. Ja očekujem da će se taj odnos Sarajeva u novom sastavu predsjedništva promijeniti, jer dolazi razumnija politika Bakira Izetbegovića, kojeg uzgred budi rečeno kao političara ne volim, ali mislim da njegova real politika otvara tu šansu.
Koliko je dug put nakon kog će Beograd potpuno priznati autoritet Sarajeva nad bosanskim Srbima, u ovom trenutku niko nije spreman da prognozira. Pri tome, najdublje su rasprave upravo u ulozi koju igra predsjednik Srbije i Sarajeva Enver Kazaz.
Ne bih pristao isključivo na demonizaciju Beograda. Mislim da su neke Tadićeve izjave izvanredne. Mislim da se Tadić poprilično potrudio oko Bosne i pokušaja uspostavljanja dobrih odnosa sa Sarajevom. Njegova posjeta Srebrenici i osuda Dodikove negacije genocida također pokazuje složenost tog odnosa. I u ovom trenutku, kad se pogleda odnos Tadić-Josipović i regionalna politika pomirenja, mislim da je ona dobra perspektiva za regiju.
Pre ili kasnije Beograd će učiniti ono na što ga mnogi pozivaju i nedvosmisleno reći svojim sunarodnicima u Republici Srpskoj da je njihov glavni grad Sarajevo. Ipak Boris Tadić nije onaj koji će učiniti taj korak, uveren je Vladimir Pavićević.
Za delovanje Borisa Tadića ja pre svega vezujem jednu nesigurnost, jedno neznanje oko toga šta mi zapravo treba da radimo. I otud imam jedan utisak da ovo održavanje Srbije kao jedne nedovršene, neuređene, nefunkcionalne i nepravedne države ima pre svega veze sa time što se ovdje uopšte ne zna šta se želi, kakvom politikom ili kakvim politikama to što se želi treba da se ostvari. I usled toga ja mislim da se teško može očekivati od Tadića jedan jasan stav. Mislim da je to moguće da se desi onog trenutka kada se u Srbiji stvore uslovi za političku alternativu onome što danas postoji ovdje. Danas postoji jedno slaganje oko toga da politika nije ništa i ona služi samo tome da eto dođe jedna grupacija umjesto druge grupacije.
Srpsko-bosanski odnosi češće su bili jedna od dnevno političkih stavki nego li okvirna politička strategija. Dok je tako, normalizacija će biti složen, a katkad i mučan proces. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
O skupu o Dejtonskom sporazumu, cilj ovog dokumenta bio je ne samo okončanje sukoba u BiH, već je bio i izraz napora da se pronađe mehanizam odlučivanja koji bi vodio jedinstvenijem svetu, da snage integracije nadvladaju dezintegracione u svetu u kome SAD neće moći da dominiraju već da vode, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton na skupu o Dejtonskom sporazumu, koji je na Njujorškom univerzitetu organizovala njegova fondacija. Istaknuto je da je Dejtonski sporazum nesavršen dokument, ali i omogućio mir. Sada je izazov da se pomeri fokus, odnosno ostane po strani strahovanja šta se može izgubiti i usredsredi na to šta se može dobiti integracijom od koji bi svi imali koristi, priredila Sabina Čabaravdić.
Mnogi smatraju kako je period između završetka hladnog rata i prije terorističkih napada 11. septembra bio miran i jednoličan, no to nije tačno, naglašava Clinton. Stradanja u Bosni i Hercegovini dominirala su vijestima, baš kao što sad dominiraju protesti u Egiptu.
The Dayton Accords, the military action.
Dejtonski sporazum, odlučnost NATO-a da intervenira bili su prvi test što će svijet učiniti da uspostavi red i organizira se nakon okončanja hladnog rata. Bivši američki predsjednik podsjeća da tada nisu postojale informacije kao sada. Bilo je svega 15 internet sajtova, no poricanje nije bilo opcija. Smatrao sam da nakon okončanja hladnog rata Sjedinjene države trebaju redefinirati svoje odnose s Europom i NATO-om i da će krah komunizma voditi prosvjećenosti, demokratiji, prosperitetu i sigurnosti. No svi bi ti ciljevi zvučali kao obmana ako ne bismo pomogli. Imali smo obavezu da spriječimo krvoproliće, kao i da ponovo stvorimo uvjete da Europa nađe svoj put ka prosperitetu i jedinstvu. Mnogi su bili protiv, na obje strane. Smatrali su da time Amerika gubi dobit od mira nakon hladnog rata, nakon izbjegavanja sukoba s Rusijom. Neki su upozoravali da će to biti drugi Vijetnam za Sjedinjene države. Oko 70% Amerikanaca bilo je protiv slanja svojih trupa. Čak i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 58% stanovnika bilo je protiv našeg vojnog angažmana u Bosni. General Wesley Clark, jedan od glavnokomandujućih NATO snaga, prisjeća se susreta u Zagrebu sa tadašnjim ministrom odbrane Hrvatske. Sjećam se da je ministar odbrane tada rekao: čekajte, mi smo skoro zauzeli Banja Luku. Oni su u potpunom rasulu. Haos je na ulicama. Milošević je poslao novog generala da preuzme komandu. To je prilika. Ući ćemo u Banja Luku za 7 dana, a vi hoćete da nas zaustavite. Rekli smo stop i oni su stali. Srbi su također znali da ne mogu dobiti više. Richard Holbrook odigrao je veliku ulogu u Daytonu. Učinio je sve da okupi zaraćene strane i na kraju uvjerio Izetbegovića da učini ključni ustupak oko Brčkog. Bill Clinton je naveo stav nedavno preminulog Richarda Holbrooka, koji se smatra arhitektom Dejtonskog sporazuma. Bio je to izbor između nesavršenog mira i kontinuiranog krvoprolića. Znali smo tada da je to samo početak. Naravno, postavlja se pitanje je li model koji je primijenjen u Bosni primjenjiv za izazove s kojima se sada suočavamo u multipolarnom svijetu. Osim humanitarnog, regionalnog i evropskog aspekta situacije u Bosni, rješenje koje smo usvojili ticalo se i napora da pronađemo put, odnosno takav mehanizam odlučivanja koji će voditi jedinstvenijem svijetu u kome će snage integracije prevladati dezintegracione, u svijetu u kome Sjedinjene Države neće moći dominirati, ali će moći predvoditi. Američki ambasador u Zagrebu u vrijeme rata Peter Galbraith ističe da nije bilo Daytonskog sporazuma, alternativa bi bila mnogo gora, jer se sukobi ne bi možda okončali ni do dana današnjeg. Hrvatska bi ličila na Kipar u kojoj bi Srbi držali okupirani dio teritorije, a što bi vodilo permanentnom neprijateljstvu. Bosna kao izvor sukoba bila bi plodno tlo za djelovanje terorista, što bi se itekako odrazilo na Evropu. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg istakao je da Srbi u Bosni i Hercegovini trebaju promijeniti strategiju. Postoje stvari koje bez suštinske promjene Daytona mogu osigurati funkcionalnost. Problem je što ljudi gledaju na Dayton i ostale na njemu zasnovane institucije kao zaštitu svojih interesa, a ne mogućnost da grade povjerenje i zajedničku budućnost. Nužno je graditi novu političku kulturu i povjerenje koje neće zavisiti samo od institucionalnih aranžmana. Sličan je i stav Bakira Izetbegovića. Na kraju, Srbi treba da konačno budu spremni prihvatiti jednu zemlju. Oni još uvijek imaju dvosmislen stav o tome, šaljući nejasne poruke. Oni trebaju napokon shvatiti da je njihova budućnost u Bosni i Hercegovini, da treba da ubrzamo zajedno naš put ka Evropskoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O dolasku misije Međunarodnog monetarnog fonda koja počinje u Beogradu tehničke razgovore o sedmoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom, vrednog oko 3 milijarde evra, MMF već upozorava da iz budžeta na plate utrošeno 120 miliona evra više od dogovorenog. Strahuje se i da bi vlada pod pritiskom svakodnevnih štrajkova mogla da odmrzne zarade. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da bi vanredno povećanje plata u javnom sektoru bilo samo kratkoročni dobitak, jer bi se to povećanje brzo istopilo zbog rasta inflacije.
Svako probijanje u ovoj godini ovih budžetskih ograničenja, po mom mišljenju, imalo bi jako loše efekte na ukupnu makroekonomsku stabilnost. Ako se izborimo kroz štrajkove i proteste za veće plate, to je samo jedan kratkoročni dobitak, jer ako se te plate preliju na plate u čitavom sektoru, mi ćemo imati zapravo dva vrlo bitna pritiska na rast cena.
I dalje o zbivanjima u Srbiji, ovoga puta iz političkog života. U kabinetu premijera negirali su kao potpuno izmišljene medijske navode da je Mirko Cvetković nudio ostavku predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Pozivajući se na krugove bliske vrhu Demokratske stranke, pojedini mediji su objavili da je Cvetković ostavku nudio zbog loše koordinacije u vladi. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kazao je da ne vidi probleme u funkcionisanju vlade.
Mi svakog dana sarađujemo na mnogim osnovama. Rad i saradnja između ministarstva, bez obzira na stranačke pozicije, je sasvim korektna.
Muzički bendovi Marcello i Filter i SARS i stranke sadašnje opozicije u Srbiji nikada nisu bili na istoj strani, ali od skoro su na pravoj ratnoj nozi. Ovi muzičari tužili su opozicionare jer su njihove pesme puštali na nedavnom mitingu u Beogradu. Konačno reč da će sud, zabeležio Zoran Glavonjić.
Čipa vladišta i manze večerom, buđa vrebas, njam, 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 čipa.
Ono što je nekada možda bilo nezamislivo, dogodilo se. Prvi put su se u Srbiji na mitingu sadašnje opozicije, koju predvode takozvani naprednjaci, inače nekadašnji radikali, slušali regi i hip-hop umjesto pesama turbo-folk pevačice i raznih izvođača patriotskih numera. Dragan Kovačević iz Sarsa, koji je i autor ultimativnog hita Buđa Vlebac, kaže nam da nije mogao da veruje svojim ušima kada je svoju muziku čuo na političkom mitingu.
Pogotovo pošto se gro tih priča se odnosi na njih. Nije Buđa Vlebac nastao 2000-ih, nego i 90-ih. Ja sam 90-ih kao mali išao na buvljak da prodajem sve i svašta staro iz kuće kako bi kupio svome bratu koji danas peva tu pesmu Čokoladu. 3 marke bila plata, ćale jedini primao nas sedmoro u kući plus izbjeglice sa svih strana ovo ono. Nije to pesma za 90 ili 2000 i nema niko pravo da je privatizuje. Znači, to je jedan bezobrazluk.
Iskoristivši buntovne i angažovane Sarsove i Marčelove radove, Buđa Vlebac i Kuća na promaj, Srpska napredna stranka pozvala je pristalice u borbu za prevremene izbore. I to bez dozvole autora. Nebojšu Stefanovića, jednog od lidera naprednjaka, pitali smo zašto je leitmotiv mitinga bila muzika bendova koji su se izričito protivili da se na bilo koji način pojave na skupu.
Ja lično nisam imao informaciju niti bilo koje Srpske napredne stranke da su ove dve grupe imale nešto protiv da se njihove pesme emituju. Mi smo emitovali one pesme koje su bile u skladu sa raspoloženjem većine građana Srbije. Te pesme na neki način odslikavaju stanje u Srbiji na jedan način koji je nama bio simpatičan.
Pored bivših radikala, patriotske poruke uz Buđa Vlebac i Kuću na promaj uzvikivali su miljenici režima 90-ih, nekadašnji pripadnici jugoslovenske levice i stranke Bogoljuba Karića, koji je trenutno u bekstvu zbog milionskih pronevera. Dragan iz Sarsa kaže da su ih baš Karići zvali da nastupe na mitingu i da su kategorički odbili.
Znači, on hoće preko mene da zaradi političke poene, a ja sam mu rekao da neću njegove pare, razumeš, i da neću sa njim da si igram. Znači, nije u redu.
I da se razumemo, od kako sam izdao prvi album i dobio onih famoznih 16,5 dinara za ovaj dotičnu pesmu, imam problem da u ovoj zemlji niko ne poštuje autorska prava.
Promenili ste krupne zverke, ali su ostale sitne gide, pride lopovi svetske lige, što ne brinu naše brige, lige, sandrno ne jebe.
Zbog toga su Sars i Marčelo presavili tabak i tužili organizatore mitinga uz zahtjev za novčanu odštetu koju će uplatiti u dobrotvorne svrhe. Marko Šelić, Marčelo ljut je jer je, kako kaže, reč o bezočnoj krađi.
Verovatno jeste ta okolnost da se to dešava na jednom javnom okupljenju, čija je poenta bolje sutra. U trenutku kada neko najavljuje bolje sutra, on već nekog potkara tu na licu mesta. Mi smo deca radničke klase i mi nismo prosto vaspitani da na takav način potkrepljujemo svoje financije, da želimo da tako podignemo svoj životni standard. Svi do sad bili već članovi nekih stranaka.
Lideri mitinga na kom se neovlašćeno puštala muzika bili su naprednjaci, stranka koja se inače stalno poziva na poštenje, čiji političar Nebojša Stefanović opet ima opravdanje.
Zaista nismo imali nameru da bilo kog uvredimo, niti na bilo koji način da njihovu muziku obezvredimo.
Jel vi privatno slušate Marčela i Sars?
Ne, tako da, eto.
A šta slušate, jel vam se sviđa njihova muzika?
Ne mogu da kažem da mi se ne sviđa, ali kažem, moj, ne bih sad ulazio sad u te nekim mojim muzičkim pogledima.
Muzički kritičar Momčilo Rajin kaže da o muzičkom ukusu nema ni reči, već o paradoksu političkog interesa u kom partije koje su nekada bile vlast, koriste dela one Srbije koja se borila protiv njih.
To je ujdurma naše političke scene u kojoj je jednostavno sve moguće, mislim, pa sad kad ste na vlasti možete to da branite svim sredstvima koje su vam na raspolaganju, a kad ste u opoziciji onda počinjete da se ponašate kao oni koji su bili protiv vas. I to će tako da traje dokle god se isti igrači budu smenjivali na toj sceni.
Dok političari kao političari pričaju slatke priče, javnosti je verovatno sve jasno. Marko Šelić.
Šta reći, prosto, mi ne mislimo isto, nikad nismo mislili isto.
Srbija kuća na promaj, znam, java je san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da nema nas, mene je sram, Srbija kuća na promaj.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, treći kontingent pripadnika vojske Crne Gore svečano ispraćen u mirovnu misiju u Afganistan. Osim pripadnika crnogorske vojske u kasarni Milorad Šaranović u Danilovgradu ispraćaju su prisustvovali članovi vlade, vojni vrh, predstavnici stranih armija i porodice i prijatelji vojnika koji odlaze u Afganistan. Reportažu pripremio Srđan Janković.
Nikome od rodbine i prijatelja prisutnih tokom ispraćaja trećeg kontingenta crnogorskih vojnika koji odlaze u mirovnu misiju u Afganistan nije bilo svejedno. S jedne strane ponos, ali istovremeno i zabrinutost jer njihovi najbliži odlaze u možda najnestabilnije područje svijeta. Otac jednog od vojnika nije skrivao suze.
Osjećam se, što se nam kaže, i veselo i pomalo zabrinuto, ali u svakom slučaju neka je sretan put i da nas se zdravo vrati. To je ono osnovno. Moramo ih podržati i treba da ih podržimo, jer je ovo zaista veliki ponos da jedna mala Crna Gora da ovako krupan doprinos u svijetu. I neka je srećan put i da ne zdravo dođu.
Svaka mu čast kad se odlučio na taj poziv.
Mora čovjek da je ponosan na njega i osjećaj malo je teže. Kad smo išli u vojsku, kako je bilo naši roditelji, kad smo išli, kao ono ide u našu zemlju, kad smo išli, a ne u strane kad ide.
Da se zdravo i veselo vrati, ne samo njemu, nego svim vojnicima, da se zdravo vrati svojim porodicama.
Brat blizanac ide.
Da ide, on samo žalim za to što nisam ja s njim otišao. Trebao sam na vrijeme da idem s njim, da mu čuvam leđa to. Hrabar je on, izdržat će i bit će to sve kako treba. Ako Bog da.
Samo nek je Bog u pomoć, samo nek se zdravo vrate, to
jeste toliko. Pokušali da ga odgovorite?
Ne.
Kad je saopštio da će da ide?
Ne, to je njegova volja, njegova odluka.
Svoj odlazak u Afganistan sami vojnici vide kao redovnu obavezu. Podrška porodice i prijatelja im izuzetno mnogo znači.
Podrška treba da bude, bez podrške nema ništa.
Kako očekujete da će biti u Afganistanu?
Pa ne očekujem, znači ništa posebno očekujem. 19 godina sam u vojsci, očekujem. Za mene sve normalno. Jedan od zadataka koji ćemo izvršiti.
Ispraćaju su prisustvovali i oni koji se principijelno protive odlasku crnogorskih vojnika u misije u strane zemlje.
Ja sam protiv toga i protiv slanja naših momaka i ljudi u bilo gdje u inostranstvu. Nije sam ga uspio da ubijedim da ne ide, to je njegova volja, on je odrastao punoljetan, ali to nikako i smatram da ne treba nigdje da idemo.
U javnosti se uglavnom shvata teza da je osnovni motiv odlaska crnogorskih vojnika u Afganistan materijalni interes. Međutim, poručnik Dane Marković tvrdi da su materijalni razlozi pri dnu motivacione ljestvice.
Znam da mnogi od vas misle da se samo radi o materijalnim razlozima. Oni nisu čak da porazgovarati s bilo kim od vojnika, da ste ih upoznali, na primjer, kao što sam ih ja upoznao, vidjeli biste da su materijalni, vjerovatno četvrti, peti na listi. Ima tu i želje za dokazivanjem i za napredovanjem u službi, ima tu i ponosa zbog uniforme koja se nosi.
Major Zoran Vukadinović, komandant kontingenta, uvjerava da su vojnici kvalitetno obučeni, te da na terenu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema.
I pojačali smo naš sistem vatrene obuke i taktičke obuke, kao i radnih postupaka koji će se raditi na samoj obezbeđenju baze.
Prihvatanjem učešća u mirovnim misijama država i vojska dokazuju spremnost da se suočavaju sa najvećim izazovima i zadacima, čime se šalje poruka da je Crna Gora pouzdan partner u sistemu kolektivne bezbjednosti. Saopštio je, govoreći pred vojnicima, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić.
Odlazite na odgovoran i složen zadatak zajedno sa vojnicima partnerskih zemalja. Poštujte tradiciju, vjerska opredeljenja i kulturu zemlje u kojoj izvršavate zadatke, vodeći računa o ličnoj i zajedničkoj bezbjednosti. Zahtijevam da budete svjesni i odgovorni u izvršavanju dodijeljenih zadataka. Čvrsto vjerujem u vaše sposobnosti.
I premijer Igor Lukšić je uvjeren da su pripadnici vojske spremni da profesionalno izvrše predstojeće zadatke i dostojanstveno predstave državu i vojsku kojoj pripadaju i doprinesu uspostavljanju mira u svijetu. Lukšić se posebno obratio porodicama vojnika koji odlaze u Afganistan.
Uvjeravam vas da će vlada Crne Gore sa posebnom pažnjom pratiti razvoj događaja i preduzimati sve da rizik njihovog angažovanja smanji na najmanju moguću mjeru. Rizik nije mali. A vi ćete se vrlo često pitati da li su vaši najbliži donijeli ispravno. Nekada ćete pomisliti kako nema koristi od političkih govora dok su vaši najbliži na demokratištu. Ali vaša podrška vašim roditeljima, supružnicima, kćerima, sinovima i rođacima jednako je važna kao i njihovo učešće u ovim važnim mirovnim zadacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li će i kako novi zakon o finansiranju političkih stranaka koji bi uskoro trebalo da bude usvojen primorati partije da otkriju sve izvore i iznose prikupljenih sredstava. Iz Agencije za borbu protiv korupcije Srbije Zoran Stojiljković.
Kad se radi o korupciji, očigledno prikrivanju podataka, prikrivanju izvora, priloga koje se dobijaju i troškova, to će sankcije biti i zatvor jedno do gotovo 3 godine ove zatvore.
Da li političari u Bosni i Hercegovini manipulišu, kolika je stvarna opasnost od terorizma? 12 raseljenih porodice iz odmarališta Kamenovo nisu danas prinudno iseljene, jer su se vlasnik i raseljeni dogovorili da sačekaju do aprila. Predstavnik raseljenih Dragan Knežević.
Zimski period, socijalna stanja i zdravstvena od pojedinih raseljenih lica su na tako nezavidnom nivou da ne bi bila u situaciji da sada obezbede sebi neki smeštaj.
U selo Donja Tramušnica u Posavini od 2.500 vratilo se samo 200 Hrvata. Jozo Gagolić.
Mladi se ne vraćaju, posla nema ništa. Ja sam vratio 2001. Šta imam reći? Nema, nisam zadovoljan. Nema perspektive nikakve. Mene su djeca sva van.
U Hrvatskoj nova kampanja istraživanja navodnih partizanskih zločina 45. godine, međutim mnogi o tome prepoznaju HDZ-ovo predizborno mućenje vode. Saborska zastupnica opozicionih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović.
To je onima koji dojuče nisu htjeli vidjeti stvari kojih jednostavno bodu u oči tada savršeno jasno. Međutim, to je priča koja je do sada uvijek palila, ali nikada stanje u Hrvatskoj nije bilo tako teško da jednostavno želuci su progovorili i takva priča jednostavno više ne može proći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Najprije o saopštenju Kosovske agencije za privatizaciju da nekoliko republika bivše Jugoslavije, pre svega Srbije i Crna Gora, putem javnih aukcija pokušavaju da prodaju društvena preduzeća i ostalu imovinu Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli.
Na osnovu podataka Kosovske agencije za privatizaciju postoje oko 155 imovina van Kosova, a koje pripadaju 55 društvenim preduzećima. Ona se nalaze u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori. Metalurški kompleks Trepča, Energetska korporacija Kosova, Agrokosova Eximkos i jedan veliki broj ondašnjih ekonomskih subjekata postojali su van teritorije Kosova, naročito u Srbiji i Crnoj Gori. Po rečima zvaničnika Kosovske agencije za privatizaciju, sva ta imovina je pod rizikom da se privatizuje u tim zemljama. Gigant Trepča imala svoje fabrike u Vojvodini, dok je Kosovska banka, poznata kao Bankos, također imala svoje filijale u Beogradu i Ulcinju. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, kaže da ništa ne pripada Kosovu što se nalazi u Srbiji. Kosovo kao politički entitet po njemu nije postojao, tako da ne može imati svoju imovinu osim onoga što se naziva opštinska imovina.
Pokrena kao takva nikada nije imala svoju imovinu. Prema tome, ako i nekakve prodaje postoje, one su apsolutno važeće i validne, jer Republika Srbija, govorim samo za Srbiju, a to isto važi za druge republike, odnosno države koje su nastale od Republika bivše Jugoslavije, one imaju potpuno pravo da na svojoj teritoriji to rade. Druga je stvar ono što se radi na Kosovu i to će sigurno pre ili kasnije biti predmet međunarodne arbitraže.
A predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kaže da nije baš upoznat o prodaji kosovskih preduzeća u Crnoj Gori. On međutim navodi da postoji jedno odmaralište u kojem se nalaze kosovske izbjeglice.
Ja koliko sam informisan o tome, postoji imovina Kosova u Bečićima, da je upravo tamo su sada neke izbjeglice sa Kosova i da naš komesarijat za izbjeglice pokušava da nađe drugi prostor za te izbjeglice, a u dogovoru sa rekreatursom iz Prištine.
U Crnoj Gori osim Bankosa Kosovo imali i odmaralište za svoje radnike u Ulcinju, Kamenovu i Bečićima. Zatim i jasete industrije zamrznutog mesa iz Kosovog polja koji se nalaze u različitim gradovima Crne Gore. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da se problem prodaje kosovske imovine u Srbiji i Crnoj Gori treba rešiti putem pragmatičnih razgovora. Najprije mora da postoji dijalog između tri strane gdje moraju biti prisutni predsjednici kosovskih institucija, odnosno agencije za privatizaciju. Onda se treba pripremiti platforma za razgovore bez miješanja politike, tako da bi oni trebali da budu pragmatični i sa dokazima da ta imovina pripada Kosovu i kosovskim institucijama, kaže Grđaliju. Inače, prošle godine Kosovska agencija za privatizaciju je objavila tender jednog objekta u Srbiji, međutim, nedostajao je interes kupaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o finansiranju političkih stranaka u Srbiji. Da su tajkuni finansirali faktički sve političke partije ne treba ni dokazivati, s obzirom da su neki stranački lideri to i sami priznavali. Koruptivni kanali novca koji se upućuju političkim partijama u Srbiji su dakle javna tajna, ali od prethodnog zakona o finansiranju političkih partija, punog nedostataka i rupa, koji je usvojen još 2004. godine, niko nije sankcionisan. Hoće li tu praksu nekažnjivosti promijeniti novi zakonski akt koji će uskoro biti usvojen, istraživala je Branka Trivić.
Intencija predlagača novog zakona je da se maksimalno smanji prostor za političku korupciju, rodno mesto svih drugih koruptivnih ponašanja. Uprkos tome što je usvajanje valjanog zakona o finansiranju političkih partija jedan od najvažnijih uslova da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, Vladi Srbije očigledno se ne žuri. Nacrt zakona trebalo je danas da bude usvojen i poslat Skupštini, ali to se nije dogodilo. Podsjetimo, Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, ranije je najavio da će vlada usvojiti zakon ove nedelje i da su sve političke stranke zadovoljne predloženim rešenjima. Odredbe novog zakona unose red u finansiranje političkih partija, a propisuju i visoke novčane kazne, kao i kazne zatvora do 3, čak i do 5 godina, za one koji prekrše njegove odredbe. Kad zakon stupi na snagu, političke partije će prvi put, 8 dana po dobijanju donacija od pravnih i fizičkih lica, na svojim sajtovima morati da objavljuju i imena donatora i visine donacija. Fizička lica će strankama moći da prilože do 20, a pravna do 200 prosečnih mesečnih dohodaka godišnje. Agencija za borbu protiv korupcije neće se zadovoljiti samo kontrolisanjem partijskih izveštaja, nego će vršiti i monitoring, dakle, pratiće cene stranačkih aktivnosti i upoređivati ih sa prikazanim podacima. Sudeći prema izjavama visokih partijskih funkcionera, novi, mnogo stroži zakon o stranačkom finansiranju dobrodošao je. Demokratska stranka je inicirala usvajanje novog zakona, a njen lider Boris Tadić je još pred godinu i po dana javno zatražio njegovo donošenje, kaže za naš radio Jelena Trivan, potpredsjednica stranke.
Mi smo pomagali Agenciji za borbu protiv korupcije, iskustveno im objašnjavali koje su to rupe u postojećem zakonu i u nacrtu koje su oni pripremili i koje bi mogle biti zloupotrebljene. Dakle, trudili smo se da Srbija dobije to strožiji zakon, tako da nije on donet tako da se mi sada iznenadimo njegovim sadržajem. Mi smo kao stranka bezrazložno prošli medijski linč umjesto da dobijemo pohvalu jer smo uveli praksu postavljanja finansijskih izveštaja na sajt. Hteći da pokažemo jednu novu demokratsku kulturu. U tom smislu ne da smo apsolutno za ono što u novom zakonu piše, nego te bojazni da bi u parlamentu taj zakon mogao amandmanima da se menja, mi u tome nećemo učestvovati.
U G17 Plus također podržavaju transparentnost finansiranja političkih stranaka. Funkcioner te partije Vlajko Senić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni i do sada redovno podnosili izveštaje.
Mi smo apsolutno za povećanje transparentnosti. Mislim da je tu također prostor koji Državna revizorska institucija u narednom periodu treba da popuni. Dakle, to je kontrola financija političkih stranaka. To je vrlo osjetljiva oblast. Postoji dosta sumnji na koji način stranke finansiraju svoje življenje i dejstvovanje na političkoj sceni. I mislim da jedan takav zakon treba u svakom slučaju da pomogne da taj proces bude jasniji i transparentniji.
U najvećoj opozicionoj stranci isto tako tvrde da je njeno finansiranje i do sada bilo transparentno. Vuk Fatić, šef službe za informisanje Srpske napredne stranke.
I do sada su svi izveštaji Srpske napredne stranke bili krajnje transparentni, tako da ne vidim da ćemo imati bilo kakvih dodatnih poteškoća šta god da se unese u taj predlog, odnosno kasnije u zakon o finansiranju političkih stranaka. A sad verovatno će problem imati neke druge stranke, tek sad ne imenuje.
Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije ocenjuje za naš radio da je jedna od najznačajnijih novina novog zakona to što finansiranje političkih partija neće kontrolisati kontrolisani kontrolori, Odbor za finansiranje Srpskog parlamenta ili Republička izborna komisija, nego nezavisna autonomna tela. On ukazuje na još nekoliko bitnih novina.
Nema više takozvanih sidra koje su praktično limitirala sredstva iz privatnih izvora samo do nivoa onoga koje dobijate iz državnih, što je bilo i nedovoljno i nije bilo pravedno prema manjim strankama. Sada vi ćete moći da skupite iz privatnih sredstava onoliko novca koliko imate kredibiliteta među građanima. Ono što je nama bilo jako važno i što je naišlo na izvesni otpor, praktično svi tokovi novca će morati ići preko računa. Za kampanju će biti posebnih računa. Znači, promjene su jednom reču prilično krupne.
Naš sagovornik naglašava da su novim zakonom sankcije predviđene ne samo za onoga ko prima, nego i za onoga ko daje donacije. Upitan kako će agencija kontrolisati da li partije od poslovnih moćnika i drugih primaju novac u kešu, Stojiljković kaže:
ako ja na terenu utvrdim da ste vi imali mnogo više terenskih i medijskih kampanja i uložili više para nego što ste prikazali u izveštaju, to je meni prvi trag da tražim da vi imate neki dodatni prihod i da onda pokušavam da dođem do tog traga, a s druge strane ja moram istovremeno da pratim i sve ono što je neko konkurisao i dobio ili nije dobio u nekom vremenskom razmaku na javnim nabavkama i tenderima. S tim što ne treba imati iluzije da će ikada nestati, to vi znate, nema zemlje, nema visokog funkcionera da nije bila afera, ali to je tamo izvan sistema, ovdje je korumpiranje postalo praksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li političari u Bosni i Hercegovini manipulišu, kolika je stvarna opasnost od terorizma? Vređanje sudije, nepoštovanje i nepriznavanje suda i demonstracija sile mogli su se vidjeti i čuti u sudnici Državnog suda BiH pri izjašnjavanju o krivici optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu sredinom prošle godine. Loša je poruka koju su optuženi uglavnom pripadnici vehabijskog pokreta u BiH poslali iz sudnice i pokazali da ne priznaju ni sud niti državu u kojoj žive. Međutim, još je gora manipulacija kojom se BiH političari služe kada je u pitanju stvarna opasnost od terorizma, koji najodgovorniji u zemlji istovremeno preuveličavaju, a drugi ignorišu. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
I drugo pojavljivanje pred sudom Bosne i Hercegovine optuženi za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu iskoristili su za vrijeđanje i omalovažavanje državnih institucija kakav je sud, te pokazali drskost koja se rijetko vidi u sudskim klupama. Prvo optuženi Haris Čaušević i optuženi Nedžad Keško ovako su odgovarali na upit sutkinje Tatjane Kosović.
Harise, možete li ustati?
Neću da ustane.
Zašto?
Nije bitno.
Hoćete se izjasniti da li ste krivi ili niste?
Što vas to zanima? Što vas zanima to? Možete mi reći, ili vi tražite od mene da vas obožavam ili ne?
Drsko i nedopustivo bilo je ponašanje ostalih optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna prošle godine, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a više njegovih kolega teže i lakše ranjeno. Istragom je utvrđeno da je zgrada policije napadnuta zbog osvete za Rijada Rustempašića, koji je uhapšen 2008. godine i kojem se zbog pripremanja terorističkog napada trenutno sudi u sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je navelo da raspolaže ogromnim brojem dokaza protiv optuženih, kao i izjavama brojnih svjedoka koji su istina izrazili zabrinutost za svoju sigurnost. Koliko ovakvi pojedinci, koji jedni u Bosni i Hercegovini doživljavaju kao teroriste, a drugi kao rokere, predstavljaju realnu opasnost za sigurnost države i njenih građana, odgovara profesor Sarajevskog univerziteta Vlado Azinović.
Jedan od optuženika je noć pred izvršenje terorističkog napada u Bugojnu na svoj Facebook profil postavio stihove jedne Azrine pjesme. Sam je za sebe govorio da je roker. Ako pogledate malo što je radio po nekim internet sajtovima, vidjet ćete da je bio i haker. Znači, sam je sebe doživljavao i to najiskrenije i kao hakera i kao rokera, a usto i kao islamist. Imamo jedan fenomen koji mislim da je za Bosnu i Hercegovinu specifičan, a to je da imamo jednu hibridnu, u ovom slučaju, ideologiju koja nastaje naprosto zbog toga što postoji ogromna praznina u društvu jer nemate nikakav alternativni i na noge postavljen sistem vrijednosti u koji bi se čovjek mogao ugledati, tako da ljudi selektivno biraju iz razno raznih nekih drugih sistema vrijednosti i stvaraju neki svoj koji je u ovom slučaju o kojem mi govorimo doživio jednu eskalaciju koja je na kraju okončana aktom nasilja i gubitkom ljudskog života i velikom materijalnom štetom.
Nažalost, napad u Bugojnu nije jedini. 2008. teroristički napad izveden je u trgovačkom centru FIS u Vitezu, u kojem je život izgubio zaštitar Zvonko Barbić, a teško povrijeđen jedan od radnika. 1997. godine Mostar je potresla autobomba izrađena i aktivirana u maniru klasičnih terorističkih napada, a cilj je bila policijska stanica u zapadnom dijelu grada. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava, a za napad su osuđena trojica afroazijskih državljana. Prema istraživanjima Centra za sigurnosne studije u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini dva pokreta građani smatraju potencijalno opasnim po sigurnost zemlje, kaže analitičar centra Armin Kržalić.
U Republici Srpskoj građani smatraju da su to pokreti na čelu sa vehabijama, vehabijski pokreti, dok u federaciji smatraju da su to ravnogorski četnički pokret, neki pokreti vezani za organizovanje i trgovinu oružjem.
Ipak, kaže Kržalić, vraćajući se na slučaj optuženih za terorizam u Bugojnu i njihovo ponašanje u sudnici, sud i tužilaštvo moraju reagovati brže i drastičnije.
Ovakvim ponašanjem i suda i tužilaštva, čak možda i s jednim odugovlačenjem ovih postupaka, jednostavno se tim potencijalnim grupama naprosto kaže ono, izvolite, možete raditi ovdje šta želite.
Istovremeno pitanje terorizma i stvarne opasnosti od ove pošasti savremenog svijeta u Bosni i Hercegovini vrlo često je i sredstvo za političke manipulacije, upozorava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Nerijetko sasvim obični ljudi proglašavaju se teroristima i provode spektakularne policijske akcije, poput one u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu sredinom prošle godine, dok se u drugom dijelu države stvarna opasnost ignoriše, podsjeća Todorović.
Vrlo često iz Republike Srpske potpuno neosnovano i zlurado i zlonamjerno se želi ukazati na opasnost od islamskog terorizma koji navodno dolazi iz federacije i koji ima neku vrstu, da kažemo, patronata od određenih političkih ili drugih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Te tvrdnje su najčešće u službi dnevne politike, međutim, realno gledano, dakle, opasnost terorizma u svijetu se povećava ne samo u zemljama nestabilnim i nesigurnim i podijeljenim kao što je Bosna i Hercegovina, nego vidimo, dakle, u zemljama koje imaju i stabilnu demokraciju i vrlo funkcionalne institucije.
Iako su sudovi u Bosni i Hercegovini uglavnom blagi, a nekada i nedopustivo popustljivi prema optuženima za terorizam, za svoju sigurnost ipak su zabrinuti, pa je sud Bosne i Hercegovine prošle godine, neposredno nakon napada u Bugojnu, od savjeta ministara hitno zatražio dodatnu zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o problemu iseljavanja 12 raseljenih porodica iz odmarališta Kamenovo, kao i povratku izbjeglica u Posavinu. Za danas zakazano prinudno iseljenje 12 raseljenih porodica iz odmarališta Kamenovo nije se dogodilo, jer je dogovorom vlasnika i raseljenih ono prolongirano do aprila. No dok se iz nadležnih institucija kao predlog za smještaj raseljenih nude lokacije na severu, oni ne žele da se sele iz Budve i rješenja vide u dobijanju smještaja u tom gradu. Leži Jasna Vukićević.
Jedan od raseljenika, Dragan Knežević, kaže da je rok prolongiran u dogovoru sa preduzećem Rekreaturs koje gazduje odmaralištem.
A dogovor je za sada da se privremeno odloži iseljenje zbog razloga da je zimski period u toku, da socijalna stanja i zdravstvena od pojedinih raseljenih lica su na tako nezavidnom nivou da ne bi bila u situaciji da sada obezbede sebi neki smještaj ili prelaz u neku drugu sredinu. I da išli smo na jedno veliko razumevanje od strane poverioca, tužilac u ovom slučaju, Rekreaturs iz Budve. Tako da oni su saglasni sa time i sa time su pred sudom osnovnim u Kotoru s takvim predlogom uspjeli da odlože do nekog vremena, ne znamo sada do kada.
Iz Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Crne Gore kažu da će raseljenicima predložiti da se nemoćne i bolesne osobe smjeste u Risanski dom za stara lica, dok će porodicama bez djece školskog uzrasta ponuditi smještaj na sjeveru Crne Gore. Sličnih ponuda za zbrinjavanje bilo je i ranije, ali su odbijani jer raseljeni sa Kosova ne žele da žive nigdje do u Budvi. Dragan Knežević ponudi da dobije smještaj u nekom od gradova na sjeveru Crne Gore.
Znate kako, isključuje nas. I na severu nema gdje se radi, nema šta da se radi. Kako bi se živilo na severu?
Podsjetimo, raseljenicima je prije više godina nuđen smještaj i u Srbiji, no nisu željeli ni u Žitorađe. Kažu, rješenje je da dobiju stanove u Budvi.
A koga očekujete da vam, recimo, izgradi kuće?
Pa očekujemo te donacije, ta sponzorstva, tako UHCR, mnoge ove nevladine organizacije ili tako strane i tako, oni su raspoloženi da se uključe, da vide, da pomognu i tako dalje.
Kako živite? Kako je vaše?
Uglavnom radi se po ovim ugostiteljskim objektima, po prodavnicama, obezbeđuju se objekti, održavaju se stanovi u kujnama, tako ti ovi malo nesloženi i poslovi zapadaju opet na raseljena lica, to je ipak dovoljno da se održava neki život kako tako.
Raseljenici sa Kosova su dolaskom u Budvu prije 12 godina bili najprije smješteni u odmaralište elektrodistribucije iz Kraljeva, no firma iz Srbije ih je prinudno iselila kako bi koristila objekat za ljetovanje svojih zaposlenih. Potom su 2000-te raseljeni bespravno uselili u kosovsko odmaralište, čiji je vlasnik firma Rekreaturs više puta pokušavala da ih iseli sudskim putem. Svi pokušaji su propali jer je čak bilo i prijetnji samospaljivanjem raseljenih.
Mi nemamo kud, mislim, ostaćemo tu, oni mogu, možemo samo se potopiti u more, što bi rekli, i na ulici izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da li to što se iseljeni nalaze puni 10 godina na atraktivnoj lokaciji na samoj obali mora pokazuje nesposobnost crnogorske države da pronađe rješenje? O tome je Dimitrije Jovićević razgovarao sa pomoćnicom direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica u Crnoj Gori, Danicom Vučinić.
Mislim da je riječ o odnosu između ovih lica i Rekreatursa kada je u pitanju Kamenovo, a što se tiče, evo, već 20 godina licima se u Crnoj Gori pruža utočište. I ova lica, jednako kao i crnogorski građani, ostvaruju sva prava, pravo na zdravstvenu zaštitu, sva prava ostvaruju kao i crnogorski državljani. Tako da se tiče nadležnih organa i države, mislim da ona ulaže maksimum.
Nakon Kamenova u Crnoj Gori, o povratku Hrvata u Severnu Bosnu koji je veoma spor. O povratku se sve manje govori u BiH nakon 15 godina od završetka rata. Međutim, sada je očigledan novi problem, a to je da i oni koji su se vratili ponovo odlaze ili razmišljaju o odlasku. Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma doživljava novi poraz, beleži Maja Nikolić.
Povratak u Posavinu posljednjih godina sve je manji. Mnogo je onih koji su se vratili krajem 90. godina na svoja ognjišta i ponovno ih napustili. Kao razloge navode nemogućnost zaposlenja. U Donjoj Tramošnici, gdje je nekada živjelo oko 2500 stanovnika, danas ih je tek 200, i to uglavnom umirovljenika. Jozo Gagulić se vratio, ali njegova djeca neće i ne misle.
Nema povratka, mladi se ne vraćaju, posla nema, nema ništa. Ja se vratio 2001. Šta imam reći? Nema, nisam zadovoljan što se ne vraćaju mladi.
A zašto se ne vraćaju?
Pa nema posla, nema perspektive nikakve. Mene su djeca sva van.
Anto Kopić smatra i da ima posla da se mladi ne bi vraćali u Posavinu. Kaže, Hrvatska je progutala bosanske Hrvate.
Omladina neće se vratiti, vam neće se vratiti sigurno. Stekli obitelji svoje, ništa ne osjećaju oni prema tome, kao da i nisu odavde. Nose ova prezima, imaju tu familiju ili nešto, i to će tako i ostati, ovo će pomrijeti.
Tramošničani koji sada žive u Hrvatskoj sa svojim obiteljima, u Tramošnicu dovode samo blagdan ili posjeta starim roditeljima. Drago Kovačević ni u Hrvatskoj nema zaposlenje, ali kaže u Hrvatskoj se lakše snaći.
Iako ovdje mnogi ljudi žive, ali većina ide dole se liječiti tu.
I kako volite ovdje doći?
Pa normalno, tu sam rođen.
Kako živite u Hrvatskoj, odnosno što tamo imate?
Snalazimo se, nemamo ništa općenito.
Ali je ipak bolje, jel?
Pa je, u jednu ruku bolje, nema ovdje ni mlađarije, dosta ništa.
Ivica Miličević često je u Tramošnici, obnovljena mu je kuća, ali o povratku iz Županje i ne razmišlja.
Ja sad mogu doći ja kao osoba, jel? Ali ja ne mogu zbog svoje djece doći. Jel? Djeca sve tamo idu u školu, odrasla, ne mogu ja pokup djece sad i dovesti tu i od čega ćemo živjeti i sve. Jel? Ja mislim da bi mnogi se vratili da imaju obezbeđeno radno mjesto. To. Ja sam u Županji, imam obrt, znači radim i djeca su tamo i roditelji su moji tu prije 10 godina se vratili.
Povratnike iz Tramošnice najviše muči to što nema mladih, oni koji bi ovom kraju dali duh i vjeru da je kod svoje kuće najljepše. Jedan od najmlađih povratnika je 40-godišnji Marko Leutar.
A sad je ima 216 koji stalno živimo. Od toga ima, evo, ovu mlađariju od 40 godina ima nas jedno 12. Ono je sve 60, 70, 80 godina. Ima školu u Gunjoj Tramošnici, ali nemamo djeci, to je ono. Imamo sve, imamo ambulantu, patronažnu medicinsku sestru, časnu, sve imamo što se tiče, ali nemamo djece, jer ovo je poljoprivredi bio krav, a sad nema, mašine su pokrali, sad nam treba samo fabriku neko, ali neće niko to da ulaže u Tramošnicu, zato što je Republika Srpska.
Povratkom u Posavinu nije zadovoljan i sam premijer Posavskog kantona Mijo Matanović. Pitali smo ga što je kočnica povratka i koliko je sama politika odgovorna za to.
U zapadnom dijelu Posavine u općini Odžak se dogodio jedan veliki povratak i zbog toga ne možemo generalno reći da povratak Posavinu općenito nije uspio. Naravno da sve ovo što rade institucije vlasti ni izbliza nije dovoljno da se osigura siguran povratak ljudima na ovaj prostor.
Župnik u Donjoj Tramošnici, fraj Jozo Puškarić, kaže za naš program da se o povratku više i ne govori.
Taj povratak je zaustavljen jer dok se ne pojavi bolja ekonomska situacija za mogućnost života, rada, nekakvog privređivanja od čega bi ljudi živjeli, sigurno da taj povratak neće se onda ni dogoditi, a ovo je, rekao bih, više u Božjim rukama.
Povratnici iz Posavine kažu da je velika odgovornost na političarima koji danas vode ovu zemlju, ali i na onima koji su pozivali na povratak, a zanemarili ostanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Posavine, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, o oživljavanju istorijskih sporova u dnevno-političke svrhe u Hrvatskoj. Osim pojačane retorike i sve češćih psovki u političkim obračunima, još jedan znak da je kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj već počela. Policija je naime krenula da istražuje masovne grobnice na rubu Zagreba, za koje retki svjedoci kažu da su u njima posmrtni ostaci osoba koje su u proljeće 45. godine streljali partizani. Na taj način želi se satanizovati levičarska opozicija, implicite ih prikazujući kao sledbenike nekadašnjih egzekutora, kažu naši sagovornici iz Zagreba, Eni Zebić.
Preko 900 masovnih grobnica sa desecima tisuća pobijenih. To su brojke koje nedavno u Saboru naveo ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, najavljujući da će policija intenzivirati istrage oko zločina što su ih navodno počinili partizani nad ustašama, domobranima, ali i hrvatskim civilima na samom kraju Drugog svjetskog rata.
Za te masovne zločine nitko nikad nije odgovarao. Mislim da je to neodrživo, da je to pitanje naše savjesti. Prema tome evo najavljujem da ćemo ove godine intenzivirati rad i na tom području i tražiti veliki angažman svih ostalih subjekata progona ove države.
Za potpredsjednika Hrvatskog sabora i HDZ-ovog veterana Vladimira Šeksa svrha je ovog istraživanja konačno opće hrvatsko pomirenje.
Pomirenje može biti samo utemeljeno na istini i da se jednom zauvijek završi ta tragična, traumatična, taj dio hrvatske povijesti neposredno nakon Drugog svjetskog rata, taj dio hrvatske povijesti koji je teško opterećen sa brojnim žrtvama koje su pobjednici počinili nad pripadnicima poraženih vojski i civilnim stanovništvom koje je bilo zajedno sa tim, domobranima, sa ustašama, bez suda.
Međutim, izvlačenje teme partizanskih zločina nije novo. To je bila vrlo prisutna tema u medijima na samom početku 90-ih. Potom je zamrla da bi je HDZ aktualizirao pred izbore početkom 2000-te, a ministar Karamarko, iako nestranački, podgrio ju je sada i za potrebe HDZ-a u susret parlamentarnim izborima. Do njih je čak možda i više od godinu dana, ali kampanja je uvelike počela. Na predizborni kontekst najglasniji upozorio bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić, koji kaže kako se na taj način želi izjednačiti antifašizam i fašizam.
To je glavna moja primjedba cijelom ovome slučaju koji se sada pokušava pred izbore napraviti kampanju, da ljudi ne misle o maloj plaći, da ne misle o nedostatku radnih mjesta, o uništenoj privredi, da se ne bi razgovaralo o korupciji, da se o tome ne bi razgovaralo. Idemo sada otvoriti priču o komunističkim zločinima. To je promašena tema, jer vidjet ćete kad to sve skupa završi, od toga neće biti ništa. Ne vrijedi njima govoriti jer iz njih izvire antikomunizam, a njih činjenice ne zanimaju.
Građani su prepoznali da je ovo samo još jedno HDZ-ovo predizborno podmetanje, kaže i saborska zastupnica oporbenih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović.
To je onima koji do jučer nisu htjeli vidjeti stvari koji ih jednostavno bodu u oči, tada savršeno jasno. To je priča koja je do sada uvijek palila, ali nikada stanje u Hrvatskoj nije bilo tako teško da jednostavno želuci su progovorili i takva priča jednostavno više ne može proći.
Svi se međutim slažu da svaki zločin treba istražiti i da ne treba brzati sa etiketiranjima. A zašto se u Hrvatskoj u 20 godina, od kojih je 17 godina na vlasti bio desni centar, nije istražilo priču o partizanskim zločinima? Evo jednog bizarnog tumačenja povjesničara desne prevenjencije Josipa Jurčevića.
Hrvatska i dalje živi u neokomunističkom ozračju, što možemo vidjeti po nazivima ulica, trgova, po javnom govoru većine političara i svih stranaka koje dominiraju u Hrvatskoj i slično, što znači da Hrvatska na sebi nosi teški teret zločinačkog komunističkog režima u punom smislu riječi i da ta svijest, to ozračje otežava hrvatsku budućnost u svakom pogledu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.